Jsem ráda, že jste opět tu. Já jsem Lenka Kadlecová, školitelka neziskovej organizácie LUNO a vítám vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Chrípka. Slovo, ktoré vzniklo pravdepodobne zo staroslovenského slova chrípati, čo znamenalo chrapčiť alebo sýpať. Toto slovo použil prvýkrát pruský kráľ Bedrich Veľký v 18. storočí vo svojom liste Voltérovi. Z pôvodne francúzskeho gripe bolo potom prevzaté do ruštiny. Chrípka, ktorá sa na území Európy vyskytuje už takmer 300 rokov, postihne každoročne asi 20% obyvateľstva. V minulosti jej podľahlo mnoho ľudí a každoročne sa medzi nás vracia. Preto si dnes povieme o jej typoch, prenose, ale aj o tom, ako sa pred ňou môžeme chrániť. K tejto téme sa nám dnes vyjadrí pán docent Ondrej Beran. Pán docent, som rada, že ste opäť prijali pozvanie do LUNO podcastu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán docent Ondrej Beran vyštudoval prvú lekársku fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2014 je docentom na klinike infekčných nemocí prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a ústrední vojenskej nemocnice v Praze. Zároveň je vedúcim lekárom Centra očkovaní a cestovní medicíny a výskumnej laboratóre kliniky infekčných nemocí prvej lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a ústrední vojenskej nemocnice v Praze. Pána docenta Berana si môžete pamätať aj z našej epizódy o chode infekčného oddelenia v dobe pandémie COVID-19. Pán docent, ako som už spomínala, pracujete na klinike infekčných nemocí. Patria medzi vašich pacientov aj pacienti s chrípkou?
Tak určite během chřipkové sezóny máme pacienty s chřipkou. Jednak v rámci ambulantní činnosti ošetřujeme pacienty s lehčím průběhem a pak samozřejmě řadu pacientů s těžkým průběhem hospitalizujeme u nás na klinice infekčních nemocí, ale samozřejmě v době epidemie tito pacienti leží i na jiných odděleních v rámci nemocnice.
Co vlastně chřipku způsobuje a ako se přenáší?
Tak chřipku způsobuje virus chřipky, který patří mezi takzvané RNA viry a je to virus, který se vyskytuje vlastně na celém světě neustále. Jsou období, kdy se šíří spíš na jižní polokouli a v zimě potom u nás na severní polokouli. A ten jeho neustálý výskyt, přenos je daný tím, že se šíří velice snadno. Jednak samozřejmě mezilidsky, to znamená z člověka na člověka, ale některé typy toho chřipkového viru mají i zvířecí rezervoáry, to znamená přenášejí je různí savci, prasata, koně nebo ptáci. Takže ten přenos je setrvalý. No a z člověka na člověka se šíří zejména kapénkově. To znamená, je to respirační virus. To znamená, při dýchání, kýchání, kašli se přenese z jednoho člověka prostřednictvím sekretů slin na druhého člověka.
Můžeme se nakazit i z neživých předmětů, jako jsou například kľučky, držadla v tramvaji a podobně?
Mm-hmm. Tak tento přenos, ten takzvaný kontaktní přenos po nějakém dotyku kontaminovaného předmětu je možný i u chřipky, stejně jako u covidu. Nicméně není to ten hlavní způsob přenosu a v podstatě se ani neví úplně přesně v realitě, nakolik je častý. Čili je potřeba s ním počítat, je to samozřejmě možné, a je potřeba dbát na ty opatření ve smyslu mytí rukou, dezinfekce a různých těch povrchů a tak dále. Ale není to ten hlavní způsob přenosu.
A kolik lidí ročně se nakazí chřipkou?
Ta důležitost té chřipky je právě v tom, že každý rok, každou sezónu se promoří nebo nakazí velká část populace. Udává se, že kolem 10 až 15% obyvatel zeměkoule se každý rok nakazí chřipkou. V dětské populaci je to i více, udává se tak 20 až 30%. Čili ten počet těch infekcí nakažených osob je každý rok obrovský a to je právě ta negativní stránka toho onemocnění, že je tak časté a vlastně trpíme těmi opakovanými infekcemi.
A můžeme povedať aj o nějakom čísle alebo percente nakazených, ktorí chřipke môžu podľahnúť?
Ta smrtnost chřipky naštěstí v dnešní době té sezónní chřipky je nízká. Udává se, že se pohybuje řádově v desetinách až setinách procent, ale ten počet úmrtí každoročně se pohybuje zhruba kolem půl milionu osob na země kouly. U nás ten odhad je zhruba kolem 500 až 1000 úmrtí ročně.
A víme povedať aj, kto je chřipkou nejako najviac ohrozený, alebo práve tým, ktorí ľudia majú nejaký komplikovanejší priebeh?
Mm-hmm. Tak ty těžké průběhy a ta úmrtí se objevují samozřejmě hlavně v populaci seniorů, pacientů ve vysokém věku, ale jak už jsem říkal, tak to onemocnění je velmi časté i v dětském věku a i v dětském věku dochází každou sezónu k úmrtím u dětí a k závažným průběhům. V té sezóně bývá chřipka častým důvodem třeba hospitalizace dítěte na jednotce intenzivní péče a v té dětské kategorii jsou ohroženy zejména kojenci a děti do 2 let, kde i u nás dochází každý rok k několika úmrtím ročně na chřipku.
Když jsme se teda bavili o tom, koľko lidí ročně vlastně chřipkou se může nakazit, tak podle SZU v sezóně 2020 až 2021 nebyla právě zachycena jediná pozitivná vzorka víru chřipky. Hovorí se teda o tom, že vlastně pandemie COVID-19 způsobila to, že byla chřipka posledné 2 roky v pozadí. Zkušenost z Austrálie z tohto roku ukazuje, že po rozvolnění covidových opatrení se právě spustila silná vlna chřipky, dokonce vraj největší za posledních 5 rokov. Mali bychom očekávat něco podobné i u nás?
Tak máte pravdu, že zejména na přelomu toho roku 2019-2020 ten výskyt infekcí v důsledku těch lockdownů a omezení a respirátorů, roušek byl opravdu velmi nízký. Netýkalo se to jenom chřipky, ale i třeba meningokokových onemocnění, pneumokokových a tak dále. V loni, v té sezóně 2021-2022, už taková menší epidemie chřipky byla na tom konci, v únoru, březnu už případy chřipky se objevily, ale i ta minulá sezóna byla velice mírná, těch případů bylo relativně málo. A jak jste naznačila, tak ty údaje z té jižní polokoule, z té Austrálie, tak naznačují, že tato sezona už se bude blížit těm předcovidovým a můžeme čekat zase klasickou sezónní epidemii chřipky. Nasvědčují tomu i data poslední třeba ze Spojených států, kde už stoupá počet případů pozvolna chřipky, takže víme, že už ta ochrana úst, roušky, respirátory se používají minimálně, takže je to celkem logické, že nás asi čeká zase taková ta běžnější sezona. A samozřejmě hrozí riziko, že bude i závažnější, protože za ty poslední 2 roky klesla nebo stoupla vnímavost k té chřipce v důsledku poklesu té imunity u běžné populace, takže samozřejmě riziko, že to šíření a i počet případů bude letos vyšší.
Když už jsme spomenuli COVID, může se nějak lišit v příznakoch chřipka a COVID? Víme ho od sebe odlišit?
Jak chřipka, tak COVID v současné době mají poměrně takový různorodý obraz. Ten průběh může být od nějaké formy třeba průjmu, tak po ty klasičtější formy respirační infekce s kašlem, dušností. Takže samozřejmě nejsou úplně shodné ty průběhy u chřipky a u COVIDu. Typická učebnicová chřipka je charakteristická vysokými horečkami, dráždivým, kašlem výrazným, pálením na hrudi, takže to samozřejmě u COVIDu tolik nevídáme, ale jak chřipka, tak COVID můžou probíhat i pod obrazem lehčí infekce horních cest dýchacích, bolesti v krku, rýma, lehký kašel, bolest hlavy, zvýšená teplota. Takže samozřejmě úplně spolehlivě tyto infekce v současné době od sebe odlišit nemůžeme. Podobají se navzájem a i jiným samozřejmě respiračním infekcím.
Spomenuli jsme, že chřipka je teda sezónné ochorenie. Můžete nám povedať, aké mesiace jsou právě pre chřipku typické?
Tak chřipka v našich zeměpisných šířkách probíhá, jak jistě všichni posluchači vědí, v zimě, to znamená od zhruba prosince do března. A někdy ten nástup je časnější, většinou bývá i několik třeba vln té chřipky, ale ten konec většinou je koncem března a začátkem dubna.
A proč se právě chřipka vyskytuje v těchto měsících?
To je samozřejmě dobrá otázka. Víme, že sezónnost řady respiračních virů a i jiných infekcí je hlavně třeba na podzim nebo v zimních měsících. Těch faktorů je jistě celá řada. Je to samozřejmě to, že lidé už nejsou tolik venku, jsou více zavření do těch vnitřních prostor. Je to dáno i samozřejmě klimatem, vlhkostí vzduchu, teplotou. To všechno vlastně má vliv potom na šíření toho viru, jak chřipkového, tak i třeba SARS-CoV-2 viru u covidu. Takže úplně přesně se to neví. Dokonce i ten název influenza vlastně vznikl z italštiny, kdy se vlastně předpokládal nějaký vliv astrologických jevů na výskyt chřipky a tak dále. A je potřeba přiznat, že stále, když chřipka už tady je několik století a řadu let probíhá intenzivní výzkum, tak řadu věcí, třeba co se týče epidemiologie, patofyziologie, to onemocnění ještě nevíme.
Tak teda se zkusme pozrieť trošku na koreň, teda víru chřipky. Máme jeden vírus chřipky, alebo máme viacero typov, ako to je?
Ano, tak máme v zásadě tři typy chřipky, chřipka A, chřipka B a chřipka C. Z nichž ta chřipka C se vyskytuje velmi sporadicky a významné jsou jenom ty typy A a B. Z toho ta chřipka typu A jednak způsobuje pandemie čas od času, jednou za pár desetiletí, a je všeobecně závažnější, ty průběhy jsou závažnější. A je to právě ten typ chřipky, který je nejen u lidí, ale i u zvířat, u ptáků. Ta chřipka B tu přenáší výhradně lidé, je to čistě humánní infekce, nemění se tolik v čase a ty průběhy většinou nejsou tak závažné, ale samozřejmě můžou být některé sezóny, kdy třeba ta chřipka B je i významnější než chřipka A.
Z médií často počuť aj označení chřipky písmenami H a N. Co toto označení znamená?
Tak podle těch takzvaných písmen H a N rozlišujeme ještě subtypy těch typů. Týká se to ale pouze té chřipky A. Virus chřipky A může mít 15 různých takzvaných hemaglutininů. To písmeno H značí hemaglutinin, což je glykoprotein, který je na povrchu chřipkového viru. Je to něco, možná si to představit, třeba jako ten S-protein na SARS-CoV viru, který vlastně je důležitý pro navázání toho viru na respirační epitel. A právě ten hemaglutinin a ještě ten druhý faktor virulence neuraminidáza vlastně se mění, mutují a vlastně neustále vlastně potom ten virus, ty jednotlivé subtypy mění svoje vlastnosti.
Vírus chrypky podlieha aj javom, ktoré nazývame antigenní shift a drift. Čo znamená antigenní drift a na čo chrypke slúži?
Antigenní drift sú takové drobnejší zmieny práve v tých glykoproteínech, v toho hemaglutininu a neuraminidázy. A je to podobné ako u S-proteínu, u covidu, to znamená, dochází tam k drobným takzvaným bodovým mutacím a vlastně se mění sekvence aminokyselin a struktura toho proteinu. A je to vlastně přirozená vlastnost těchto virů, že oni neustále u nich dochází k těmto mutacím a oni díky tomu pak dokáží vlastně unikat té imunitní odpovědi a vede to pak k těm opětovným nákazám a je to vlastně základní vlastně mechanismus, jak ty viry dokáží s námi přežívat a být vlastně o krok napřed před tím lidským snažením. Takže ten drift jsou takové ty drobnější mutace, ke kterým třeba u covidu vidíme, že dochází neustále a postupně ty mutace se sčítají a když vlastně se jich nashromáždí třeba několik desítek, tak pak už to změní vlastně vlastnosti toho viru a získá zase tu výhodu třeba v přenosu a tak dále.
Z epidemiologického hľadiska je rovnako významným aj antigenní shift. Mohli by ste nám v jednoduchosti popísať, čo tento jav znamená?
Tak antigenní shift to už je větší změna než v případě toho driftu. Také k němu dochází daleko méně častěji, většinou jednou za řadu let nebo desetiletí. A právě ten antigenní shift dává vznik těm takzvaným pandemickým kmenům chřipky. A ta změna už je tak významná, že vlastně proti tomuto viru nemá imunitu dostatečnou většina populace a to znamená, ten po tom shiftu ten virus je daleko více virulentnější, nebezpečnější. A k tomu shiftu dochází úplně jiným způsobem než v případě toho driftu. Ten shift je to, že vlastně se v nějaké oblasti, většinou to třeba bývá v Číně, tam, kde vedle sebe žijí lidé, ptáci, nějaká zvířata, prasata, a vlastně ty viry u těch zvířat a ty viry lidské se takzvaně reasortují, to znamená v jednu chvíli třeba v tom zvířeti je několik těch virů chřipky dohromady a oni si vymění větší část třeba té své struktury a vznikne vlastně výrazně jiný kmen chřipky, který pak, pokud se adaptuje na člověka nebo člověk je schopný ho dál přenášet, tak může dát vznik potom třeba i pandemie.
Je člověk imunní voči nákaze chřipky, voči další nákaze chřipky, jak se nakazí v danom roku?
Tak určitě samozřejmě získává s onemocněním chřipkou imunitu člověk, která ho do určité míry chrání tu sezónu proti samozřejmě spolehlivě proti tomu stejnému kmeni a do určité míry třeba i proti těm ostatním kmenům, ale nemusí chránit spolehlivě, třeba pokud se nakazíme chřipkou A, tak můžeme onemocnit třeba v únoru, v březnu při vlně i chřipkou B, čili není takzvaně nějaká univerzální nebo 100% ta imunita a je samozřejmě možné se nakazit chřipkou opakovaně, ale samozřejmě ne ve stejné sezóně stejným kmenem.
Takže keď se člověk nakazí vlastně jedným kmenem, tak už vlastně má nějakou, dá se povedať, imunitu.
Určitě má imunitu a samozřejmě do určité míry, podobně jako je to u covidu, může být chráněn i proti třeba podobným variantám, které vzniknou tím antigenním driftem, zejména proti třeba těžšímu průběhu, protože ty strukturální třeba ty proteiny toho viru jsou stejné, takže třeba ty cytotoxické buňky imunitní dokáží vlastně potom likvidovat i ty jiné varianty.
Teraz sa už presunieme na očkovanie. Očkovanie je teda dôležitým preventívnym opatrením práve proti chrípke. Pred akými komplikáciami nás môže očkovanie chrániť a prečo sa vlastne máme očkovať?
Tak očkování proti chřipce má více významů. Samozřejmě chrání proti té samotné infekci. Ne stoprocentně, ta účinnost toho očkování je kolem 50%. Některou sezónu je to méně, některou je to více. Problém je, že třeba ta ochrana u těch seniorů je nižší než třeba u mladších zdravých osob. Čili to je ta infekce. Ale samozřejmě to očkování víme, že chrání i proti těm komplikacím, proti závažným průběhům a proti úmrtí na chřipku. To znamená, je to podobné jako v případě toho covidu, i když se člověk nakazí, tak tím očkováním si snižuje třeba pravděpodobnost hospitalizace, třeba u seniorů zhruba o polovinu je nižší riziko hospitalizace a samozřejmě významný vliv i na to, jestli člověk zemře na tu chřipku nebo ne. Ale co se týče těch komplikací a závažných průběhů, tak ta účinnost je zhruba 70-80%. Takže samozřejmě i očkovaný jedinec může zemřít nebo být hospitalizován na chřipku, ale výrazně se to riziko snižuje. A samozřejmě i riziko těch komplikací, jako jsou nějaké bakteriální pneumonie nebo nějaké neurologické komplikace, trombózy a podobně se tím očkováním snižují.
Takže komu je doporučované to pravidelné očkování?
Tak očkování proti chřipce je doporučované samozřejmě pro všechny, ale zaměřit se musíme hlavně na ty rizikové skupiny. To znamená seniory, pacienty s rizikem těžšího průběhu, to znamená, to jsou ty pacienti s kardiovaskulárními chorobami, plicními chorobami, cukrovkou, obézní pacienti s imunodeficity a vypích bych i skupinu těhotných. U těhotných žen se doporučuje nejen očkování třeba proti covidu, ale i proti chřipce, protože těhotenství je rizikový faktor těžšího průběhu chřipky. Takže to jsou ty hlavní skupiny, kde by mělo být maximum proočkovanosti. A pak samozřejmě u těch zdravých osob ten význam toho očkování je také, chrání to třeba i nějaké rodinné příslušníky, zranitelné. Samozřejmě všechny osoby v zařízeních dlouhodobé péče, v domovech seniorů, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, tam by ta proočkovanost taky měla být maximální.
A v jaké části roku se očkuje proti chřipce?
Tak ideálně je samozřejmě očkovat před sezónou, před chřipkovou sezónou, která, jak jsem již zmínil, začíná někdy zhruba už od toho prosince. To znamená, do konce listopadu je ideální čas se naočkovat. Aby se samozřejmě všichni stihli ty zájemci naočkovat, tak se začíná někdy zhruba v tomto období od začátku října. Samozřejmě s časem ta ochrana tím očkováním klesá, takže není úplně ideální třeba začít očkovat už v srpnu nebo začátkem září, ale v těch minulých sezónách se začínalo trošku dřív právě z důvodu toho, že bylo větší množství těch covidových pacientů a ovlivňovalo to provoz nemocnic.
Aká je účinnost vakcíny? Je potřebné se očkovat viacerými dávkami alebo stačí jedna před tou sezónou?
Tak u dospělých osob stačí jedna dávka. U dětí se dávají dvě dávky a ta jedna vakcína dostačuje po tu danou sezónu a samozřejmě vzhledem k těm limitacím té vakcinace, které už jsem zmiňoval, to znamená ta relativně krátkodobá ochrana a tomu virovému driftu, tak je potřeba bohužel očkovat každý rok, tak jak tomu bude pravděpodobně i v případě covidu.
Keď už jsme teda naznačili, že za chřipka a covid budou zřejmě vyskytovat současně, můžeme se nechat naočkovat zároveň proti chřipce i proti covidu?
Tak Určitě tato takzvaná simultánní aplikace, to znamená podávat dohromady očkování proti chřipce a covidu, je možné. Je to v doporučeních už od začátku tohoto roku, to znamená, že praktikovalo se to už v té loňské sezóně a neobjevil se žádný problém. To znamená, v případě očkování proti covidu je možný aplikovat jakoukoliv jinou látku současně, včetně chřipky, a nemusí tam být ani nějaký rozestup. Takže je to výhodné, zejména samozřejmě u seniorů třeba, kteří už se dostanou k praktickému lékaři nebo někam do nemocnice, aby v rámci té návštěvy dostali ta očkování obě, nebo přijdou na jedno očkování a je možnost jim nabídnout i to druhé. Takže záleží i samozřejmě na těch možnostech a přání toho pacienta, když ten klient dotyčný chce to očkování rozdělit a přijde třeba s nějakým tím odstupem několika týdenním, tak samozřejmě mu lze vyhovět. Ale není to žádný problém podat to dvě očkování dohromady.
A za jaký čas po očkování proti chřipce si člověk dokáže vytvořit protilátky proti víru?
Po očkování proti chřipce ta imunita je dostatečná zhruba za ty dva týdny. Už se udává, že ta ochrana je vytvořená v dostatečné míře a samozřejmě ty protilátky, nebo ještě ta imunita dobíhá třeba další týden, dva, ale zhruba těch 10 až 14 dní, takže s tím je potřeba počítat.
Vy jste teda spomenuli to, že teda starší ľudia dochádzajú práve k praktickému lekárovi, sa nejako nechá teda naočkovať. Môžeme nejako zhrnúť, kde sa ľudia môžu nechať naočkovať proti chrypke?
Pokud tá otázka smeruje na situácii v Českej republice, tak u nás tá možnosť je zejména u tých praktických lékařů. A pak samozrejme existují i očkovací centra při nemocnicích nebo při některých zdravotních ústavech, zdravotnických zařízeních a podobně. Ale ta síť není úplně hustá, samozřejmě zejména mimo ta větší místa, takže většina české populace je v zásadě odkázaná v uvozovkách na ty své praktické lékaře a na tu jejich aktivitu v očkování a ochotě očkovat.
Koľko očkovanie proti chrypke stojí a máme nejaký nárok na príspevok od poisťovne?
Obecne vakcinace proti chrypce je relatívne levná ve srovnání třeba s niekými inými novými vakcínami, takže taková ta nejběžnější vakcína, čtyřvalentní, nebudu říkat název, abych teda někoho nepreferoval, ale u nás se používají hlavně ten Vaxigrip, Tetra, Influvac, Tetra, tyto vakcíny stojí kolem 300-350 korun. Takže i s nějakým tím poplatkem za aplikaci to není drahá záležitost a řada těch skupin, o kterých jsme mluvili, seniori nad 65 let, pacienti s rizikovými faktory, tak těm to hradí pojišťovna nově od letošního roku. Je ze zdravotního pojištění hrazeno i očkování třeba u zdravotníků, u pracovníků ve zdravotnictví, takže těch osob, kde to očkování je hrazeno pojišťovnou standardně z toho zdravotního pojištění, je poměrně dost a jsou to ty nejrizikovější. No a samozřejmě je u některých pojišťoven možnost využít i vlastně proplacení z těch jejich preventivních programů, takže je možný pak třeba zpětně zažádat o proplacení. A samozřejmě třeba v nemocnicích nebo i v různých firmách často to očkování třeba hradí zaměstnavatel jako benefit nebo z fondu kulturních a sociálních potřeb, takže jako s nějakou finanční náročností toho očkování to není tak špatný.
Mm-hmm. My jsme spomenuli, že vlastně je potřebné se každý rok preočkovat. Proč je tomu tak?
Tak to očkování je potřeba dělat každoročně, protože zaprvé ta imunita na ten daný kmen v té vakcíně v čase klesá, zejména ta hladina těch neutralizačních protilátek, které zabraňují té infekci chřipkovým virem. A druhý ten důležitý faktor jsou právě ty mutace toho viru a ten antigenní drift, kdy vlastně ten virus během toho roku změní ty své vlastnosti a dokáže takzvaně unikat té imunitě, kterou jsme si třeba před rokem vytvořili. Takže to je bohužel jedna z těch hlavních nevýhod očkování proti chřipce, že ta ochrana není dlouhodobá.
Tak teda se vlastně pojďme pozrieť trošku bližší na ten vznik té vakcíny. WHO vydává každý rok na jar doporučení na přípravu vakcinačních chřipkových kmeňů pro nasledující sezonu. Z čeho toto doporučení vychází?
Tak celý rok vlastně po celé země kouli je řada stanovišť nebo laboratoří, kde se vlastně analyzují ty viry chřipkové, ty jejich vlastnosti a genetická struktura. A na základě této takzvané surveillance nebo sledování chřipkových virů a zároveň vlastně výskytu těch různých variant na té jižní polokouli na začátku roku se vlastně vytvoří nebo vznikne doporučení WHO a třeba i evropských nějak struktur doporučení na to složení, jaké ty kmeny by měly být v těch vakcínách. To rozhodnutí musí přijít vždycky, já nevím, už na konci vlastně té předchozí sezóny, někdy na konci zimy, aby vlastně už na jaře mohla být zahájena výroba těch vakcín na tu další sezónu. Je to dáno samozřejmě tou technologií výroby těch vakcín, která je relativně časově náročná a jednak taky tím množstvím těch vakcín, které je potřeba vyrobit. Takže samozřejmě v tom mezidobí během léta ten virus prostě se může změnit. Každou sezónu vlastně ten takzvaný meč nebo to, jak se podaří WHO nebo těm odborníkům trefit takzvaně to složení té vakcíny, tak je různé. Letos ty první signály jsou takové, že letos jako by to mohlo vyjít, že ta vakcína by měla chránit relativně dobře.
Co všechno vakcína proti chřipce obsahuje?
Tak vakcína proti chřipce obsahuje hlavně ten virus, rozštěpený virus, ty virové proteiny. A ty vakcíny obsahují žádné adjuvant nebo nějaké třeba přídatné látky, které by měly zesilovat tu imunitu. Jsou tam jenom pouze některé, jak jsem říkal, stopová množství některých těch stabilizátorů, antibiotik, ale nic jako zásadního, natož třeba škodlivého v té vakcíně není.
A kde tato vakcína vzniká? Jsou na to nějaké specializované ústavy alebo nějaké specializované laboratoria?
Tak ty vakcíny proti chřipce, stejně jako ostatní vakcíny, jsou vyráběné farmaceutickými firmami. Vakcíny jsou léčiva, takže ten proces je standardizovaný. Ty vakcíny v tomto složení nebo těmito technologiemi už se vyrábí desítky let, čili jsou extrémně prověřené, osvědčené a vyrábí je řada farmaceutických firem. Těch vakcín je celá řada. U nás samozřejmě na trhu jsou některé, ale v jiných zemích se třeba používají zase jiné. Čili standardně ve farmaceutických firmách se vyrábí vakcíny ve velkých továrnách, kde prostě jsou ty procesy nastavené dlouhodobě a ty vakcíny jsou bezpečné a není s tou jejich kvalitou žádný problém.
Ano, jako jste už povedali, existuje to vlastně už několik desítek rokov, dokonce víc než 70 rokov. Vyskytují se po očkování týmito vakcínami teda stále nějaké nežádoucí účinky?
Tak ty nežádoucí účinky, ti z nás do nás poslouchají a pravidelně se očkují, tak znají, jsou to podobné nežádoucí účinky jako po vakcinaci proti covidu, to znamená někdy bolí ruka v místě té aplikace, někdy trošku bolí hlava, Někdy je člověk unavenější, ale udává se, že zhruba u 20-30% těch vakcinovaných osob se tyhle ty nežádoucí účinky mohou objevit a samozřejmě i zvýšená teplota nebo třeba bolest svalů taky mezi ty častější reakce patří, ale většinou odeznívají velice rychle a jsou to v drtivé většině nezávažné reakce. Nějakých závažnějších nežádoucích účinků je velmi málo, jsou vzácné, ale setkal jsem se třeba po očkování s nějakým zánětem třeba šlachy nebo nějaké třeba bolesti kloubů a podobně, ale jsou to většinou i v tomto případě reakce, které odezní během několika dní a týdnů. No a takové ty neurologické někdy se uvádějí reakce ve smyslu nějakých třeba parés nervů nebo parestézí nebo nějakých jiných neurologických problémů, tak toto je extrémně vzácné, až tak, že vlastně ta kauzální spojitost s tím očkováním tam nemohla být prokázána, ale samozřejmě nějaká potenciální souvislost tam teoreticky být může.
Ja si myslím, že celkovo asi môžeme naozaj potvrdiť, že vakcíny sú proti chrypke teda bezpečné. Ja som sa v rámci prípravy na naše nahrávanie tiež objednala na očkovanie proti chrypke k svojej praktickej lekárke a naozaj minimálne nežiaduce účinky okrem nejakej bolestivého miesta v pichu, takže určite môžem aj zo svojej vlastnej skúsenosti motivovať našich poslucháčov. No a pomaličky sa už blížime k záveru dnešnej epizódy a ja by som sa týmto chcela aj poďakovať panu docentovi Beránovi, že prijal moje pozvanie do Luno podcastu a že sme sa dnes mohli rozprávať o výskyte chrípky, o jej typoch, výrobe vakcíny, ale aj o tom, prečo je práve dôležité očkovať sa. Tak pán docent, ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli.
Tak ja taky moc ďakujem za príjemný rozhovor. Na stranu.
Informácie k téme očkovania proti chrípke môžete nájsť aj na stránke očkovanie.chrípka.cz a ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás môžete sledovať na sociálnych sieťach pod luno.cz, kde nájdete rôzne užitočné videá či príspevky. Nezabudnite si tiež stiahnuť našu novú aplikáciu Preventívka, ktorá vás sama upozorní, kedy je ten správny čas ísť k lekárovi, nájde vám toho vhodného vo vašom okolí a ukáže vám aj ako na správne samovyšetrenie. Ďakujem vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli. To je odo mňa na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť pri ďalšom poslechu Luna podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabúdajte sa starať o svoje cenné zdravie.